drumul spre casă.
Tare mult a ținut să-i povestesc ce am pățit eu, blestemul care mi l-a urat el că îl voi avea unde mă trimite. Și a stat, mi-a făcut livretul și mi-a dat instruirea, tot ce a fost acolo și am pus livretul în buzunar. Dragi colonel, cred că știți, vă aduceți aminte, eu sunt cel care, aici, în locul ăsta, mi-ați spus că o să-mi blestem zilele la doamna roabă. Eu sunt ăla. Și dumneavoastră ați făcut ce ați vrut, că ați avut putere să faceți ce vreți. Dar iată ce vreau să vă spun eu. M-ați dat la doamna roabă. Da, timp de 2 ani, eu doamna roabă am văzut-o, dar mâna pe ea n-am pus.
La o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă, bine v-am găsit, stimați prieteni! Invitat este și de această dată domnul Ilie Neamțu din Blaj, cel pe care l-ați cunoscut în urmă cu o săptămână când ne-a oferit câteva din moștenirile frumoase pe care le-a primit de la părinții săi, menite să ne îndrepte atenția spre Mântuitorul nostru Hristos. Săptămâna trecută, povestea dânsului s-a oprit la momentul în care și-a dorit să se boteze. Nu a găsit aprobarea părinților, care i-au sugerat să citească câteva pasaje din Biblie, în lumina cărora să își analizeze viața și să constate dacă e pregătit sau nu pentru momentul botezului. Și-a dat seama că nu e pregătit, așa că a ales să amâne acest pas important. Dar în timpul botezului, Duhul Sfânt l-a cercetat și apoi și-a predat viața fără rezerve în mâinile Mântuitorului. Episodul de astăzi cuprinde câteva experiențe din armată despre căsătoria dânsului și despre cum poate Dumnezeu să facă din dușmanii noștri copiii săi.
Orice părinte cunoaște sentimentele copilului lui. Și numai dacă nu ești sincer tu ca părinte cu copilul tău, poți să treci așa peste astea. Părinții mei n-au fost așa. Ei au știut. Deși nu eram să fac rele, să fac lucruri urâte.
Mergeți la biserică, cu toate, duminică, da, de duminică.
Cu toate că făceam. Un exemplu numai. Veniți în localitate, acolo în comună, la Cămin, cu filme, cinematograf. Pentru prima dată în vremea aia atunci, înainte de a mă pocăi. Și nu exista. Dar când povesteau copiii și ceea ce vedeau ei la cinematograf și cum e, dacă nu eram născut din nou.
Parcă vă doreați.
Era firea care dorea, dar nu aveam voie. Aici este vorba de ceea ce se întâmplă când cineva este născut din nou. Părinții mei vedeau lucrul ăsta, că eu nu sunt născut din nou. Deși mă ocupam cu tineretul, cu cântări, cu programe, vizite în alte adunări, cu grupuri și așa, și eu eram șeful care organizam. Știa asta, se bucura într-un fel, dar nu avea bucurie de plină. Că știa, asta l-a făcut să-mi dea textele astea ca să mă ajute. Și, cum spuneam, când venise cinematograf acolo la Căminul Cultural în localitate și astea, povesteau ceilalți copii și eu mi-era sete, că atunci când ți-e sete să bei un pic de apă, mi-era sete și mie după. Și găsește metoda. Un copil, băi, Ilie, uite ce este. Eu merg înăuntru acolo. Știa că n-am voie, că imediat s-auzea că Ilie al Neamț a fost la cinematograf. Dar zice, eu merg înăuntru acolo și am să mă așez la geam. Și acolo, de la geam, zice, eu am să dau perdeaua puțin așa într-o parte, am să trag perdeaua și tu de afară, te uiți tu de afară. Și, bucurie mare, zice, făcut. M-am dus, m-am furișat și eu, să nu mă vadă nimeni, în spatele Căminului Cultural acolo, n-avea cum să mă vadă cineva și mă duc acolo și când văd așa perdeaua, da, puțin așa, un pic, nu putea să o dea tare, că se vedea, era observat. Și eram la geam așa acolo și ecranul ăla unde se arăta era acolo. Nu era aici așa ca să...
Puteți vedea bine.
Să prind obiectivul. Și mă chinuiam, mă, crăpătura aia, de acolo mă chinuiam și eu. De mic am fost cu vederea slabă, fără ochelari, nimica nu vedeam. Nimic, nu puteam să zic că uite, e un pix, e ceva așa, nimic, nu vedeam nimic. Dar, 2 ore am stat acolo așa. Și m-am uitat acum să văd și deși n-am văzut nimic, dar am avut răbdare 102 ore acolo. Și parcă m-am bucurat că am fost și eu la film. Eram nenăscut din nou. După ce m-am născut din nou, am fost plecat militar după 2 ani. Și a fost și încercări mari. Că atunci când m-a luat militar, am fost înfățișat în fața comisariatului ca pocăit și de acolo mi-a dat o cerere, o coală de hârtie să scriu, să dau declarație că m-a luat de pocăință. Și a început cu batjocuri acolo la adresa lui Dumnezeu, la celor care mai pot crede astăzi în Dumnezeu, că nu există Dumnezeu și câte și câte și câte era acolo. Și eu am hotărât că așa ceva nu pot să semnez. Și ei mă amenințau să semnez și când au văzut că nu semnez, a început să-mi spună, să bage frica în mine, uite, ai să faci armata la doamna roabă, ai să faci armata în rate, ai să faci armata la bătrânețe, ai să ai copii și o să râdă și copiii de tine. Că la munci atunci se dădea, se lua numai primăvara. Era atunci mai mult muncă agricolă. Construcția era mai puțin în vremea aia atunci, în 56.
Și atunci doar primăvara ați lucrat și în afara timpului?
Și primăvara se lucra și când venea vremea bună ca să poată construi, că nu erau condiții să construiască iarna la frig. Și ai să faci armata la bătrânețe și așa, și o să-ți blestem zilele și la doamna roabă. Așa. Când am văzut că nu scap așa de ei, le-am spus, am o întrebare, dacă îmi permiteți să raportez. Ia zi, eu nu înțeleg de ce dumneavoastră desconsiderați așa de mult armata la construcție. Ea nu este oare tot armata Republicii Populare Române? De ce o desconsiderați așa de mult? S-a înfuriat. Nu se știa pe plan internațional că România are armata la munci. Și când le-am spus vorba asta, ea a iritat așa de tare. O să-ți blestem zilele la doamna roabă și ai să vezi dușe. Mi-a zis așa. Era toamna, în noiembrie. Primul ordin de încorporare mi-a venit mie. Nu a venit primăvara. Și am plecat militar. La comisariat, delegatul care a venit să ne preia, m-am minunat cum a lucrat Dumnezeu.
Ei doreau, de fapt, să vă cheme în armată câte 3 luni, cât ține primăvara,
da,
câte ani.
Da, și dacă te mai lua, așa se întâmpla atunci. Și erau oameni în vârstă cu copii mari și încă trebuia, îi mai venea ordin să meargă în armată. Și era așa, băga o groază. Dar eu am mulțumit lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă pentru cauza credinței trebuie să fiu acolo, slavă ție, Doamne, că-mi dai harul ăsta ca să sufăr și pentru asta. Și n-am acceptat, am plecat militar. Dar nu în rate, nu primăvara, a venit ordinul, primul ordin. Din partea asta a venit de acum încercarea, vorbirea de rău. Băi, Ilie Neamțu, știți ce a făcut? S-a dus și a semnat declarația. Că știau toți acolo că eu eram pus să semnez o declarație că mă las de credință. S-a lăsat de credință, a semnat declarația. De aia l-a luat pe el, cum se vine lui, primul lui se vine ordinul. Și era, bă, cum a suferat și din partea asta. Când a venit delegatul a venit cu uniformă de securitate. Am zis, Doamne, asta cred că ai putut să o faci, ca eu să plec acum, toamna și să nu plec la primăvară. Dar, Doamne, la securitatea asta nu mai cred. Și eram așa de, Doamne, ce-o fi asta? Nu știam. Dar pe urmă am aflat că special venea delegat de la o altă armată ca să nu se știe unde mergi. Era asta tactica lor. Și până la urmă am ajuns să vorbesc cu sergentul ăsta și domnule, unde mergi? La Ploiești.
Avea Dumnezeu un plan cu Ploiești.
Eu mă rugam, Doamne, cum a zis ei că o să fac armata la marginea țării. Doamne, unde o fi? La orice margine de țară. Dar, Doamne, Tu știi că eu am 2 ani de când m-am pocăit, sunt un copil, am nevoie de creștere. Doamne, fă Tu ca acolo unde voi fi să fie o adunare sănătoasă, ca să pot crește. Și când am auzit Ploiești, în Ploiești cunoșteam pe Frida, evreică. Erau în vremea aia 2 evreice pocăite. Mama și Frida. Mama de la Suceava, de acolo de la Botoșani și Frida de la Ploiești. Pui, la Frida, Panaitescu, fost preot și s-a pocăit, care cunoșteam, era musafirul casei noastre, și David Teodorescu, fui, ce minunate, mamă, ia uite unde mă duc. Și m-am dus la Ploiești. Amenințarea a fost că o să fiu la locul unde o să-mi blestem zilele, la doamna roabă. Dumnezeu a făcut din blestem binecuvântare. Că acolo a fost întâlnirea cu scumpa soție, era în fruntea tineretului și ea acolo, care se ocupa, și cum m-am dus prima dată la adunare, imediat a luat legătură cu tineri ca să vină după mine la unitate, să mă învoiesc, să plec la adunare, și s-a ocupat și creșterea mea a fost acolo o creștere sănătoasă. Acum e bine că am venit la punctul de la care am plecat, cu privire la film, la cinematograf. În armată acolo, cinematografia, filmele astea erau metoda de educație. Dar bine că erau atractive așa pentru tineret. Și imediat ne-a încolonat și ne-a dus la un film în oraș, în Ploiești. Băi, ce să fac, ce să fac? Nu trebuie să mă duc. Când m-am dus, nu, acolo în Ploiești, confort, sala de cinematograf, nu, așa, scaune plușate acolo, tapizate, este confort, să stai așa lejer, nu? Nu să te uiți acolo pentru o gaură de la fereastră, să nu vezi nimic și totuși să-ți placă. Pentru mine, timpul ăla acolo a fost cel mai mare chin care l-am putut simți eu.
De ce?
Să stau acolo, la filmul ăla. Când a venit iarăși ziua de mers la film, la cinematograf, eu am ieșit în fața frontului și am raportat că eu nu mă duc. Cum? Că nu știu. Și am avut ocazia acolo că întotdeauna, dacă ai îndrăzneala ca să iei o inițiativă, ai posibilitatea să dai o mărturie.
Așa-i.
Și acolo, în față la toți, am dat mărturie asta. De ce nu mă duc? Altă dată mi-ar fi plăcut mult de tot.
V-ați uitat printr-o crăpătură.
Și uite cum. Și le-am povestit. Uite cum. Cât de tare îmi plăcea. Fără să văd nimica. Stătea închinuit acolo, așa, și nu vedeam nimic. Mi-ar fi plăcut, dar acum nu mai pot. De ce? Uite de ce. Pentru că acum nu mai găsesc plăcere în lucrurile astea. Și dacă n-am plăcere, nu pot să, cum pot să pierzi timpul undeva unde nu-ți place? Și nu-mi place. Au ajuns până acolo. La tot plotonul le-a ordonat comandantul de pluton să folosească WC-urile, nu normal, cum trebuie. Peste tot așa, să facă mizerie. Și m-au băgat la spălat WC-urile, în mizeria lor. Eu, de felul meu, am fost întotdeauna un om așa, care mi-era greață de, nu puteam suporta. Acolo, în locul cinematografului, mizeria de la WC-uri, pentru mine, acum, era o așa mare bucurie, că toată treaba o făceam acolo, așa de frumos, dar o făceam cântând. Și cântam acolo de răsuna. Cântând acolo, terminam treaba, mă duceam la dormitor, luam Noul Testament, care nu era voie să-l ai, dar l-aveam eu undeva așa pus bine acolo, luam Noul Testament, citeam și mă rugam, cântam și tot timpul ăla cât ei erau acolo, eu mă bucuram și mă desfătam cu Domnul. Asta este schimbarea, dovada că ești născut din nou. Și în continuare, dorința care o aveam de a spune și altora, în dorința aia, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât doi din camarazi s-au pocăit. Primul rod care mi-a adus atâta bucurie când doi din camarazii mei s-au pocăit și l-au primit pe Domnul Iisus. Nu mai mergeam acum la adunare singur, mergeam și cu ei, mergeam trei de acolo.
Ce frumos!
Și s-au pocăit ei. Acum au familii și familiile lor sunt pocăiți și părinților prin ei s-au pocăit și trăiesc și astăzi și ei și atâta bucurie, bucuria când un suflet a fost mântuit. Dar bucuria cerului are ca răspuns tulburarea iadului. Când cerul întreag se bucură, cum spune Domnul Iisus, pentru un singur păcătos care se pocăiește, iadul întreg se tulbură. Și se tulbură așa de tare încât caută pe toate căile dacă poate să te distrugă.
Cum a încercat pentru dumneavoastră acolo în armată, după întoarcerea camarazilor dumneavoastră?
Ne-a dus la locul de muncă, să luăm cunoștință cu locul de muncă unde o să muncim. Și locul de muncă era la săpăturile unei canalizări, la o uzină importantă în Ploiești, uzina 1 Mai, n-avea canalizare. Și canalizarea asta se făcea manual. Nu erau excavatoare, n-aveau utilaje așa. Și se făcea manual. Și se săpa și Ploieștiul are un teren atât de bolovănos, numai piatră lângă piatră, cu pietre așa numai. Mai mult piatră decât pământ între pietre, puțin pământ. Și cu târnăcopul sărea scântei de acolo, când cel care cu târnăcopul dezbătea acolo, altul cu lopata lua și dădea aici undeva pe un pod, ăsta de pe podul ăsta, undeva mai sus pe alt pod, ăla de acolo, pe urmă și pe urmă afară. Și de la fiecare de lopata nu se putea să nu cadă o piatră. Și venea piatra în cap la ăsta de jos. Au, înjurături, blesteme! Și aulău, când am văzut, am zis, Doamne, deci ăsta este locul unde a zis maiorul de la comisariat că o să-mi blestem zilele. Doamne, și trecuse un fior așa pe mine, noaptea aia, când ziua ne-a dus să vedem locul de muncă, a nins și încă era așa la poviță și ninsoare și cu zăpada aia topită așa cum era, o mizerie, Doamne, ăsta e locul unde. Și parcă a trecut un fior așa prin mine, Doamne, frig, greu, dar odată un gând a venit. Ah, dar ăia de acolo care înjură, ăia sunt acolo nu pentru cauză ca tine, tu pentru cauza credinții, dar ei n-au cauză ca a ta. Și am zis, Doamne, slavă ție, dacă ăia care n-au cauză, care se merită să fie chinuiți acolo, totuși suport acolo, Doamne, îți mulțumesc să-mi dai putere ca să rezist. Și gata, pleca de acolo, ne-am întors la unitate și când ne-am întors la unitate, da, trecut 5 minute, ne-a strâns pe platoul de adunare și spune, soldat, neamțul Ilie, 5 pași în fața frontului. Mă ordonez la dreapta, mă întorc la dreapta și pe urmă se adresează. Celălalt și spune, cine cunoaște meseria? Dezidar, tâmplar, dulgher, ferar, betonist, în colonarea în spatele soldatului neamțu. Primii au venit ăștia doi, care s-au pocăit, ca să fie cu mine, deși erau agricultori, erau grădinari. Uh-huh. Erau dintr-o localitate unde se ocupau cu grădinăritul numai, cu zarzavaturile. Dar au venit acolo și ei. Și i-au adunat acolo, le-a dat restul drumul, program de voi, ne întoarce cu fața spre el și spune, uite ce este. Pentru prima dată de când e unitatea noastră, astăzi ne-a venit o cerere să participăm cu militari care să lucreze împreună cu civilii. Și lucrarea este în centrul Ploieștiului, unde se construiește clădirile poștei. Acolo veți merge și mi-atrage atenția mie condițiile de a lucra cu civili, disciplina care trebuie să fie cu civilii și... Altfel, se adresează și celorlalți și spune, orice abatere, cât de mică ar fi, acolo unde ați văzut locul de muncă, acolo mergeți. Pentru cea mai mică abatere, soldat neamț, ai înțeles? Raportez orice abatere, cât de mică ar fi, trebuie disciplină. Acum mergeți la magazie să vă dea haine noi, cizme noi, călțăminte, dacă hainele nu se potrivesc bine, la croitorii mine, la croitorii să vă ajusteze hainele pe corp, la cizmării să vă
potrivească
încălțămintea, cizma să fie pe picior cum trebuie și ne-a luat acolo în primire. O, Doamne!
Cum știe Dumnezeu să
Doamne, ce minunat! Lui. Când m-am liberat din armată după 2 ani, la comisariat, acum maiorul fusese avansat în grad, era la colonel. Uh-huh. Tare mult am ținut să-i povestesc ce am pățit eu, blestemul care mi l-a urat el că îl voi avea unde mă trimite. Și mi-a fost totuși un pic teamă să-i, de la început, că atunci aveau putere, ca imediat să te concentreze iarăși. Și zic, lasă întâi să-mi dea livretul militar, să-l văd eu pus în buzunar și după aia. Și a stat, mi-a făcut livretul și mi l-a dat instruirea, tot ce a fost acolo, și am pus livretul în buzunar. Tovarăș colonel, eu, dacă îmi permiteți, am de raportat ceva. Da, spune, cred că știți, vă aduceți aminte, eu sunt cel care aici, în locul ăsta. Mi-ați spus că o să-mi blestem zilele la doamna roabă. Eu sunt ăla. Și dumneavoastră ați făcut ce ați vrut, că ați avut putere să faceți ce vreți. Dar iată ce vreau să vă spun eu. M-ați dat la doamna roabă. Dar, timp de 2 ani, eu doamna roabă am văzut-o, dar mâna pe ea n-am pus. S-a înfuriat așa de tare.
Da.
Pentru că de acolo am fost băgat în școală, am făcut și școala de mici comandanți, am făcut și școala de dulgher și le-a lucrat Dumnezeu așa încât am ajuns maestru principal în construcții civile și industriale și căsătorit cu soția
și
binecuvântarea cu 7 copii.
Când
acum,
v-ați căsătorit? După armată?
Da, după armată, sigur. În 56 am fost încorporat, în 57 am fost eliberat din armată, în 58 deja eram cu școala terminată și angajat în domeniu și în 59 când lucram undeva la Bucecea, în orașul mamei de naștere. Uh-huh. Și făceam naveta la Verești, 20 de km cu trenul. Uh-huh. Și veneam la o săptămână acasă. Uh-huh. Într-o sâmbătă când am venit acasă, stăteam noi de vorbă, așa, era tata, mama și eu. Băi, băiatule, băi, dar tu nu crezi, băi, că a sosit vremea și pentru tine, băi, să te căsătorești și tu, băi, ce stai așa, mă? Uh-huh. Armata ai făcut, servicii ai, ce mai aștepți? Și zic, băi, mamă, ce-ai zice matale de fata aia de acolo? Era o fotografie a soției, era acolo acasă că aveam o soră care purta corespondență cu ea fără să fi văzut vreodată, fără să cunoască, prin Frida, sora noastră evreică. Și
poze.
Scria și a trimis poze și drăguță că era, a pus poza aia acolo. Așa.
Dar ce anume a sensibilizat inima dumneavoastră legat de imaginea pe care ați văzut-o?
Am cunoscut-o lăuntric.
Ați cunoscut-o la Ploiești când ați fost?
Da, spiritual.
Și prin ce anume v-a cucerit?
Cum se ocupa ea cu tineretul, cu organizațiile astea și era Frida, era profesoara, cum s-ar spune. Și îi spun la mama, uite ce zice. Ai, mă, unde, mă, se duce mintea ta, mă, unde, mă, te gândești? Mă? Ai orășancă, mă, de la Ploiești, mă, oraș mare, ce ai tu de aici, mă? Nu te mai gânde. Bine, mama, mă, parcă a venit așa atunci o provocare. Bine, mama, să vezi. Și a lucrat Dumnezeu așa, bam, în voie de la servici.
Ați mers în Ploiești?
Cum știam că Ploiești e oraș, nu era atunci, nu se găsea pe vremea de toate așa ce vrei. Nici pasăre, nici pui nu găsea. Era într-o pungă doi puișori așa. Ția frații Petreuș sau tacâmuri, care erau numai ghiare și căpățini. Și am luat, am tăiat niște păsări, m-am suit la tren și am plecat la Ploiești. Mamă credincioasă, bună a avut ea. Și nu i-am spus nimic. Dacă vrea să-mi dea fata sau... Băi, Ane, cum se obișnuiește la voi să facă logodna?
Așa i-ați spus direct?
Da.
Fără să întrebați dacă vrea să căsătorească?
Da, i-am întrebat dacă vrea să căsătorească cu mine. Cum se obișnuiește la voi logodna să fac? Ea s-a rușinat așa. Păi zice, uite, se anunță în adunare, fratele Giuvelea se ridică acolo și anunță persoanele care se logodesc și gata. Așa am mers înainte. A venit duminica, pe s-am logodit și acum am zis nu. După ce am logodit, ne-am dus a doua zi să pornim formele la primărie, sfatul popular, cum era atunci. Ne-am dus la ofițerul stării civile și am spus, și când vreți căsătoria? Păi zic, cât de repede și acum. Da, ce asta e așa? Căsătoria, crezi că e așa? Se bate din palme? Na. Durează. Uite ce, eu sunt dispus, recunosc efortul care îl faceți, orice s-a întâmplat, dar vreau cât mai curând, dacă se poate în 2 săptămâni. Nu, în 2 săptămâni, se angajează ei, gata, să facem căsătorie. Și
ați mers acasă și ați dat vestea, nu?
Am anunțat acasă și am dus vestea acasă.
Da.
Am anunțat în adunare și ziua căsătoriei și toate surorile bătrânele care... Păi să vedeți voi, să vedeți voi cu cine să căsătorești ele. Pe aia alta, nu? Să vezi că pe aia, nu? Să vezi că aia...
Ele se înțelegeau între ele, cu cine ar trebui să...
Da, ele mă însurau pe mine care cu cine vrea aia. Și când m-am ridicat acolo să le spun, acum zic, eu vă fac o invitație. Cu toată dragostea vă invit. Nu știu dacă o să puteți să veniți, pentru că va fi cam departe. Căsătoria va fi pe data de la Ploiești. 6 decembrie 59 la Ploiești. A fost harul lui Dumnezeu. De atunci am înțeles și din totdeauna și acum înțeleg că atunci când slujesc pe El, de toate problemele se ocupă El pentru noi. Atât este scopul nostru de a-L sluji pe El. Și lucrul ăsta l-au înțeles și părinții, l-am înțeles și noi și l-au înțeles și copiii.
Aș vrea să ne povestiți cum ați ajuns la închisoare, cum au fost anii de
acolo. Marea bucurie, care este bucuria cerului, când Domnul Iisus spune că cerul întreg se bucură. Bucuria cerului am simțit-o întotdeauna. Atunci când un suflet s-a hotărât și l-a primit pe Domnul Iisus. Și am cunoscut și experiența iadului care se tulbură când cineva se pocăiește. Chemarea care am înțeles-o eu de la Domnul a fost aceea. Să merg în toată lumea, să propovăduiesc Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Și dorința inimii mele și durerea pe care o simțeam în sufletul meu era pentru sufletele pierdute. Simțeam o mare durere și aveam o mare râvnă și căutam pe toate căile prelejul ca să le spun ceva de Dumnezeu. Dar la chemarea Domnului ca să mă duc în toată lumea să predic Evanghelia în vremea aia comunismului, când eram urmărit de securitate, de la fiecare pas, de atunci, din armată, din 56 și în continuare, tot urmărit și tot urmărit am fost. 18 ani am fost chemat de securitate și anchetat de securitate mereu, 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 oriunde mergeam, orice predicam. Totul era cunoscut la ei acolo. Eram chemat acolo și totul era cunoscut acolo. Și pe unde mergeam, Dumnezeu mi-a dat harul așa, pentru că cunoștea și dorința mea pentru mântuire. Că dacă n-ai dorință, nu te doare. Dacă nu te doare de cineva, vorbește tu cât îi vrea tu să-i vorbești, că nu se face nicio schimbare. Dacă simți cu el, dacă te doare pentru el, dacă ai milă de el, atunci Duhul Domnului lucrează.
Așa.
Și am cunoscut secretul ăsta. Și lucrând în felul ăsta, întorcându-se oamenii la Dumnezeu, de partea asta la altă, cercetările, anchetele erau tot mai aspre, amenințările tot mai mari. Pentru ceea ce făceam, eram chemat, mi se punea în față ce am vorbit, ce am zis și toate astea și să nu mai merg, dacă mai merg, da, și tot, literatură creștină, Biblie și tot, aveau cunoștință. Chiar când am fost închis, într-o zi am fost chemat la anchetă și m-a dus într-o cameră care era plină cu Biblie și literatură creștină. Băi, tu vrei să iei aici? Tot ce e aici, tu le-ai dat. Noi ne-am dus și le-am strâns, le-am colectat de la cei de la care tu le-ai dat, măi, și avem declarații aici, că de la tine, că tu le-ai dat.
Dar ați implicat și în distribuirea de Biblie?
Păi sigur că da, pe primul plan. Și, uite, vezi, acum ca la toate, tu ai să răspunzi cu nu, că asta știi tu, le-ai pe nu în brațe și gata, nu. Ai să spui, nu, ia zi, nu. Și avem dovezi aici, uite, avem dovezi aici cu semnături că tu ai dat toate astea. Nu. Jurături și amenințări. Și... Păi cum poți să spui așa? Păi și uite cum. Dumneavoastră n-aveți aici cât am dat eu. Eu nu numai pe astea le-am dat. N-ar încăpea în toate încăperile astea cât am dat eu până acum. Ia uite-l, mă, ăsta cum o dai cade tot în picioare. Ei credeau că o să-mi fie teamă că m-a găsit, m-a prins, că am dat. Am avut bucuria asta, bucuria cerului, ca tot mai multe suflete să întoarcă la Dumnezeu. Am fost chemat la judecata poporului. Securitatea a convocat toată conducerea trustului de construcții care era în Ploiești Și pe toți salariații, de la director general până la ultimul om, i-a convocat acolo ca să mă judece ei în fața. Nu știam de ce, dar m-au chemat ca să, și m-au judecat în fața opiniei publice. Și acum, în timpul că toți erau adunați acolo și ei, un colonel de securitate, colonelul Jipa, mă cheamă de acolo și zice, tu vin aici, stai aici, în locul ăsta, aici stai, de aici nu te miști. Pentru că aici n-ai voie să deschizi gura. Cheama lor era că eu nu pot să tac. Și să mă aibă lângă ei acolo, un colonel aici și unul acolo. Între ei aici, stau aici cu ei. S-a ridicat ăsta și a început să informeze publicul de ce grozăvie sunt eu. La persoana mea au adus atâtea acuzații, atâtea vorbe urâte, lucruri mincinoase, ceva de groază ce putea să iasă. Toți anii ăștia cât am fost anchetat la ei la securitate, nimic din ce am discutat cu ei la securitate n-a adus în fața opiniei publice. Niște lucruri murdare, urâte, în așa fel că toți de acum mă priveau așa, ca pe o groază ce sunt eu. Și eu când el spunea lucrurile astea rele și neadevărate împotriva mea, știam că niciodată n-am avut discuții despre astea, am început să mă tulbur. Și mă tulburam și deodată am observat cu cât eu mă tulburam mai tare, cu atâta el mai apăsat spunea lucruri rele și neadevărate. În momentul ăla mi-am adus aminte că domnul dimineață când am plecat eu spre ei acolo, am luat Biblia și am citit și domnul mi-a dat un cuvânt potrivit exact, așa cum face el întotdeauna. Exact potrivit pentru moment. Când vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă. Da! Parcă m-au prins în palme așa. O groază a trecut pe mine. Doamne, cum m-ai pregătit tu? Felul minunat în care m-ai pregătit tu și uite ce am făcut eu. Exact contrariu. Eu m-am turnat, Doamne, primul lucru, am cerut iertare Domnului, Doamne, iartă-mă de starea asta mea. Și Domnul m-a iertat, pe loc m-a iertat, că deodată dovada a fost că s-a schimbat totul în mine, totul s-a schimbat. În așa fel încât colonelul care vorbea acolo nu mai putea spune cuvinte. Nu mai putea rosti cuvinte. Și înfuriat el acum, uitați-vă, domnule, la asta cum arată. Eu vorbesc aici, uitați-vă la el cum arată. Eu simțeam cum arăt, dar de văzut nu vedeam, că n-aveam oglindă. Dar felul cum arătam, așa l-a întărătat pe el, liniștea, pacea care mi-a dat-o Domnul atunci, bucuria care a putut el să o vadă în mine, ceea ce o simțeam, l-a făcut să nu mai poată vorbi. Tovarășul secretar, se adresează secretarului de partid, noi v-am făcut cunoscută activitatea lui pe care o are în afara serviciului, că dumneavoastră nu o cunoașteți. Acum, față de activitatea care v-am făcut-o cunoscută, el a spus minciuni. Acum vă rugăm să vă spuneți părerea și să vă puneți punctul de vedere, opinia publică. S-a adresat la secretar. Eu în timpul ăsta mă rugam, Doamne, mi-au spus că aici n-am voie să deschid gura, dar, Doamne, față de toate minciunele și față de toate lucrurile și neadevărate, Doamne, și injurile aduse la adresa ta, Doamne, dă-mi posibilitatea să spun acestei mulțimi măcar un cuvânt ca să nu rămână întunecată slava ta. Când s-a adresat secretarului de partid, atunci a venit răspunsul rugăciunii mele de la Dumnezeu. N-aveam voie să spun o vorbă, dar acum secretarul de partid zice, tovarășe colonel, cred că sunt în asentimentul opiniei publice, că înainte de a ne spune noi părerea și a ne pune punctul de vedere, am vrea să auzim părerea al tovarășului neamțu. Nici n-am stat o secundă, o fracțiune de secundă n-am stat, m-am ridicat în sus. Și am spus să zic, uitați, nu pot să răspund la toate acuzațiile care s-au adus, la toate lucrurile rele și neadevărate împotriva mea, dar am să caut să răspund la câteva cât voi putea. De exemplu, s-a spus aici împotriva mea că eu nu-mi văd de familie, că am familie, dar eu nu-mi văd ea. Și eu umblu brambura peste tot. Pe unde nu te aștepți, îl întâlnești pe ăsta. Și merge și umblă și spune lucruri rele și neadevărate. Și a avut el o expresie, zice, spune verzi și uscate. Nu zic, uitați, nu știu cine și dacă cineva a înțeles ceva din acuzația asta, dar vreau să o lămuresc eu. Uitați, eu pe unde mă duc și pe unde mă duc, că umblu și mă duc. Dar eu nu mă duc să spun lucruri verzi și uscate. Iată ce spun eu pe unde mă duc. Și scot bibliuța de buzunar și spun, uite, asta este cartea recunoscută ca fiind cartea credincioșilor din toată lumea și este recunoscută și în țara noastră. Și pentru noi această carte, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și eu pe unde mă duc, eu nu spun nimic de la mine. Eu ceea ce spun, eu spun din cartea aceasta care e cuvântul lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu ce spun eu de aici. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat... Ăsta a început să-i predice aici, auziți-l! Și aici a început să-i predice. Stai jos! Tovarșul colonel, suntem în fața opiniei publice. Suntem datori să respectăm opinia publică. Mi s-a cerut părerea de către opinia publică. Dați-mi voi să-mi spun părerea. Și am continuat. Și am continuat și am vorbit acolo și le-am vorbit și toți ascultau. Da? Domnul mi-a dat harul acolo, nu numai două cuvinte, ca să nu rămână întunecată slava lui, mi-a dat posibilitatea să predic. Și am ținut o predică. Și am luat altă acuzație care mi se adusese, alt lucru rău și neadevărat, că, uite, ăsta, da, uite, uitați-l la el, ăsta, dacă ar avea o putere, ne-ar mânca pe noi, de la securitate. Iarăși, o acuzație neadevărată. Uite, e cartea aceasta, pe care eu o citesc, nu așa, ca să știu ce scrie în ea. Eu o citesc ca știind ce scrie în ea, să împlinesc. Și cu privire la această acuzație, iată ce îmi spune mie. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune că sunt dator să iubesc pe toți oamenii. Și acum vreau să vă spun un lucru pe care dumneavoastră, dacă vă-l spun, o să-l credeți. Și aveți dreptate să nu credeți. Dar totuși, dați-mi voie să vă-l spun. Dintre toți oamenii, eu pe toți vă iubesc, dar dintre toți oamenii de aici pe care vă iubesc, cel mai mult și cel mai mult, știți pe cine iubesc? Pe dânsii de la securitate. Așa e că nu credeți? Păi dai de necrezut, s-a auzit voci de acolo. E de necrezut. Când au văzut ce face cu mine, cum să iubești pe ăștia? E de necrezut. Eu v-am spus de la început că e de necrezut și vă dau dreptate să nu credeți. Dar dați-mi voie să vă explic ceva. În cartea asta este scris un lucru care se va întâmpla. Și lucrul ăsta care se va întâmpla este cu privire la Domnul Iisus. Care astăzi Domnul Iisus este mântuitor. Dar va veni ziua când El va fi judecător. Și spune cuvântul aici că Domnul Iisus va despărți pe oameni, că acum suntem, uite, la un loc, pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va da oile la dreapta lui și capre la stânga și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii și celor de la stânga le va zice, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și la mulți de aici eu n-am spus niciodată. Dar eu n-am putut niciodată și nu m-am gândit măcar că voi putea să vă adun pe toți aici ca eu să vă spun de credința care o am eu în Dumnezeu. Dar dânsii de la securitate au putut să vă adune, să vă mobilizeze pe toți și numai dânsii au putut să vă aduc aici ca astăzi eu să vă spun despre credința care o am eu în Dumnezeu. De acum faceți ce vreți, dar în ziua aceea care va veni curând, niciunul de aici nu se poate ridica mâna să spună, bine băi, nu mi-ai spus, nu mă va putea acuza nimeni, nu mi-ai spus și mie. Și de-aia spun și în multe adunări, datoria fiecăruia dintre noi este să spunem, să facem cunoscut, pentru că va veni ziua aceea și o să ocotesc că lacrimile acelea despre care se spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor, vor fi lacrimile alea când vei vedea pe cel care a fost cu tine, în casă cu tine, vecinul tău, în școală cu tine, în serviciu cu tine. Și tu nu i-ai spus. Și va veni ziua aceea când îl vei vedea în chin și vei auzi. Nu mi-ai spus și mie și de aia sunt eu aici. De aceea trebuie să avem râvnă pentru ca pe oricine îl întâlnim să spunem despre credința în Domnul Iisus, despre Salvatorul și despre salvarea pe care poate să o aibă oricine. Rezultatul de aici a fost că și directorul general a chemat acasă, mi-a pus casetofonul să mă înregistreze, să-i cânt, să îi vorbesc din Biblie, să-i aduc o Biblie și de acolo fiecare, neamțule, vreau și eu să citesc Biblia, dă-mi și mie o Biblie. Am dat eu multe până atunci, dar ca atunci, după judecata asta de aici, niciodată n-am dat așa de multe, că toți erau interesați acum. Și s-a făcut o trezire extraordinară. Și Acolo era și fostul prim secretar al județului Prahova. La terminare s-a terminat așa, fără nicio sentință, decât cu o amenințare că dacă mă mai dovedește că am dat la cineva o Biblie sau am spus la cineva de Dumnezeu, direct în celulele securității ajung.
Dragostea de Dumnezeu, curajul și pasiunea sunt câteva din trăsăturile care l-au condus pe domnul Ilie Neamțu în perioada comunismului, despre care ne-a vorbit în episodul de față și despre care va continua să ne vorbească și în episodul următor. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou peste o săptămână. Până atunci, mă rog ca Dumnezeu să pună și în inima noastră îndrăzneala de a apăra cuvântul său și râmna de a-l vesti acestei lumi care stă departe de fața lui Dumnezeu. Cu bine, dragi prieteni!